Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 1-сентябрь шейшемби эртең мененки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн билим күнү, пандемияга байланыштуу окуу жылы аралыктан окутуу менен башталууда.
Санитайзерди коюу, маска режими, станционный жанакындар болот.
Германия Москваны Навальныйдын ууланышын териштирүүгө чакырды.
Ich glaube, Russland hat ein eigenes.
Германиянын тышкы иштер министри Европанын Москва менен мамилесин кара булут каптап калганын билдирди.
Адам укуктары боюнча эл аралык уюм Түркмөнстанда жаза мөөнөтү бүткөндөр дагы деле дайынсыз экенин айтып чыгышты.
Жетекчилик абактагыларды кыйнап, ырайымсыз шарттарда жашоого мажбурлашат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач Санжар Эралиевде сөз, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Жалал Абадтын Нукен районунда чекарада кызмат өтүп жаткан аскер жанын кыйды. Расмий кабарга ылайык, 30-август күнү 2027 аскер бөлүгүнүн мөөнөттү кызмат өтүп жаткан жоокери өзүнө асып алган. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Ишти Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүүдө. Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары таанагандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан 3 жума өтүп Абу-Дабиге Тель-Авивден алгачкы учак учуп келди. 31-августта Эл Ал Израил Airlines компаниясынын учагындагы алгачкы жүргүнчүлөр Израилдин жана АКШ өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү болушту. Арасында АКШ президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Жаред Кушнер, Израиль өкмөтүнүн коопсуздук боюнча кеңешчиси Мейер Бен Шабат бар. Кушнер менен Шабат Абу-Дабиде Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы мамилени талкуулашмакчы. 13-августта Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары таанып, дипломатиялык алака орнотуу тууралуу макулдашууга кол коюлган. АКШнын ортомчулугу менен ишке ашырылган бул кызматташууга ылайык Израиль батыш жээкти аннексия кылууну токтотот. Бириккен Араб Эмираттарынын чечимин Иран, Түркия жана Палестина кескин сындады. Израиль 1967 жылы 6 күндүк согуштун натыйжасында Сирияга тиешелүү Голан дөңсөлөрүн Палестинага таандык, Чыгыш Иерусалим жана Газа аймагын басып алган. Израиль кийинчерээк Газадан кошундарын алып кеткен, бирок Чыгыш Иерусалимди аннексиялап алган. Батыш жээкти Израилдин оккупациясы уланып келаткан болчу. Казакстан менен Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды, бирок эки өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Ташкент менен Нур-Султан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарда айтылган жок.
Функционируют пункты пропуска с двух сторон.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Гүлмира Бөрбаева билдиргенде, өзбекстандыктар 1-сентябрдан тартып Ош облусундагы Достук жана Кызылкыя өткөрүү пункттарынан Кыргызстанга келе алышат. Казакстандыктарга 21-августтан баштап Чоң Капка Ак Тилек өткөрүү пункт аркылуу кирүүгө уруксат берилген. Кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларда чыга алат, бирок сапарынын максатын негизде бериш үчүн бир катар документтер зарыл. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Чектеш мамлекеттерден Кытай жана Тажикстан ал тизмеге кирген жок. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Иркеч там өткөрүү пунктунан жүк ташууга гана уруксат берилген. Ливандын президенти Мишель Аун жаңы өкмөт түзүүнү буга чейин Ливандын Германиядагы элчиси болуп иштеген Мустафа Адибке тапшырды. Бул тууралуу ал Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Бейруттагы сапарына саналуу сааттар гана калганда жарыяланды. Жаңы өкмөттү түзүү Бейрутта ушул айдын башында ондогон адамдын өмүрүн алган жарылуудан кийин келип чыккан саясий каачылык маалында өткөнү жатат. Буга чейинки Хасан Диаб жетектеген өкмөт бул каргашалуу окуядан улам башталган калайман каршылык акцияларынан кийин мөөнөтүнө мурда тараган. Ливанда бийлик эки диний топтордун ортосундагы атайын макулдашуунун негизинде бөлүштүрүлөт. Ага ылайык президенттик кызмат христиан маронитердики, парламенттен спикерлигин мусулман шииттердин өкүлү ээлеш керек. Ал эми өкмөт башчылык кызматты мусулман сунниттердин өкүлү аркалоого тийиш. Бишкек шаарында бүгүн таза шайлоо үчүн деген аталышта тынчык акциясын өткөрүү пландалууда. Аны баштан башта кыймылы жогорку соттун имаратынын алдында түштөн кийин өткөрмөкчү. Кыймылдын лидери Улан Үсөйүн Азаттык радиосуна билдиргенде, алар 4-октябрдагы парламенттик шайлоону таза уюштурууну бийликтен талап кылышат. 29-августта таза шайлоо үчүн коалициясы түзүлүп, ага жарандык активисттер, коомдук уюмдар жана бир катар саясий партиялар кирген. Алар саясий өнөктүктө жарандык көзөмөлдүн зарылдыгын белгилешүүдө. Жогорку кеңеш депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. Бүгүн 1-сентябрда кезектеги сессия ачылары расмий кабарланган. Парламент өкүлдөрүнүн эс алуудан кайткан убагы, кезектеги шайлоого даярдык кызып, көпчүлүк депутаттар мурда мүчө болгон партиясынан чыгып, экинчисине өткөн учурга туш келди. 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтү бир айдан соң аяктайт. Азыркы депутаттардын көбү кийинки чакырылышка да ат салышарын жарыялашкан. Алар 4-сентябрдан тартып бир айлык үгүт менен да алек болушат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 30-июнда тыныгууга тарап, 1-июлдан тартып өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барыш керек. Августта эмгек өргүсүнө чыгышат. Быйылкы эс алуу мөөнөтү коронавирус пандемиясы күчөп турган учурга туш келди. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Жалал Абад, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 21-26 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 24-29, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 26-28, Чулпан Ата шаарында да жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус нолдон жогору.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушинтип пандемияга байланыштуу өткөн окуу жылы аралыктан жыйынтыкталса, жаңы окуу жылы дагы ушундай эле шартта башталып жатат. Бул гону 1-класстын окуучулары гана мектепке барып окумай болушту. Кыргызстанда март айынан бери 400 чукул балада коронавирус ПЧР тести аркылуу аныкталган. Аба муздап, мезгил алмашканы, балдар арасында пневмония, сасык тумоо күчөрүн адистер белгилеп келишет. Балдардын ден соолугуна кантип кам көрүү керек? Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Мен 3-классмын. Мен үйдө окугум келбейт. Мектепте окугум келет.
9 жаштагы Асылай март айынан бери мектебин сагынып, 1-сентябрда классына кайра барбай калганда кейип отурган чагы.
Ал менен эжеке менен учиться хочу.
Асылай сыяктуу 100 000 балдар быйыл коронавирус коркунучунан улам мектепке бара албай калышты. Аларды окуткан мугалимдер да мындай абалга капа. Гүлбара Жумабекова Бишкектеги мектептердин биринде башталгыч класстын мугалими. Коронавирустун айынан ал 1-класска келген балдардын саны деле аз болуп жатканын айтат.
Балдарга маска кийбейт го, биздин балдар кантип маска кийет? Мен кийемин. Маска кий деп айтабыз, кыйнабайбыз да. Мынтип көрөлү. Кийгендер кийип отурсун, баягы өзүнүн ден соолугуна карайбыз да. Эми азыр момундай Казакстанда айтып да кишини коркутуп атышат го балдар эмнеси эмне дешипчи. Өзүбүздүк антисептик деп атат, маска кийгиле, масканы ар бир 2 саат сайын алмаштыргыл. Эми биздин балдар азыр 2 саатка келбейт да, 1-класс 30 минутадан 3 сабак.
Кыргызстанда COVID-19 алгач катталган март айынан бери мектептер аралыктан окууга өтүп, балдар арасында бул ооруну жуктургандар 388 бала деп эсептелген. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев вирустан бир ымыркай чарчап калды десе, Саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты четке кагууда. Ал арада Азаттык радиосунун пандемия кимди жоготтук тизмесинде 1 жаш 3 айлык наристе да бар. Азырынча Кыргызстанда балдар арасында массалык түрдө пневмония же сасык тумоо каттала элек деген Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Данияр Шайбеков билдирди.
Эми ковид чыгып алат аста, бирок мало. Только ито аны биз анализдерин алгандан кийин ПЦРден чыккандар бар да, эми аз. Ата энеси ооруп же ушундай болгондордон чарчап, мындай аз эле пневмония андай эле көп эмес азыр пока. Эми кичине күн суулса көбөйөт го, дейм.
Саламаттык сактоо министрлиги коронавирусту дарылоо боюнча 4-чү протоколду иштеп чыгууда. Бул протоколдо балдардагы коронавирус, андан күчөгөн Кавасаки синдрому сыяктуу оорулар да кирген. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев мектеп жана бала бакчаларга атайын иштөө алгоритми чыкканын айтат.
Талаптар баары бирдей эле. Санитайзерди коюу, маска режими, станционный жалакында болот. 1-чү класстарга окууга барып атат ошолорду. Жалпы эле мурдагы мурун эле деген алдырда мектептерге иштеп чыккандан атайын санитардык талаптар иштеп келген жана иштеп эле жатат. Ошого ылайык менен жанагында ковидке каршы өзгөчөлүктөрдү кошуп бергенбиз ошол.
Буга чейин адистер Кыргызстанда коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдрому менен 1-2 жаш балдар катталып, бирок оору жеңил формада өткөнүн кабарлашкан эле. Кавасаки синдрому көбүнчө 1 жаштан 8 жашка чейинки балдарда курч респиратордук вирустан кийин пайда болуучу аутоиммундук оору. Коронардык артериялардын васкулити болуп саналат. Аны клиницист дарыгер гана аныктап диагноз кое алат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун педиатрлары азыр каттоодо турган ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Күз, кыш, сасык тумоо мезгилине карата алар балдарга болушунча витаминдүү тамак аш берип, таза абага көп ойнотуп, уйку режимин бузбоого чакырышууда. Президенттик аппараттын иш башкармалыгы алдындагы бетапкананын педиатры Анаркан Базаркулова азыр той топур базарларда эл көп чогулган жерлерде жаш балдарын алып жүргөндөргө капа болууда.
Той кылсакта балдарды алып барган кыргызда эмне бар анан? Таанса тааныса деле бар. Сенин балаңды келе кандайсың деле салтымат өлөт. Инфекция жугуп калат да, көбүнчө бизде балдар ошондон кийин ветрянка, андан мындай инфекционный оорулар ОРВИ баары ошондон кийин башталат. Ошон үчүн азыр башка жакта деген болуп атат. Коронавирус менен ооругандар жеңил түрдө көтөргөндөр, особенно балдарга деп Кавасаки подобный синдром деген болот деп, башка балдар болуп атты деген жатат да. Эми ал деле бизге келбейт деген гарантия жок.
Кыргызстанда 31 августка карата COVID-19 вирусун дагы 78 киши жугузуп алганы расмий аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 43898 жетти. Анын 38459 айыгып чыкты. 1059 киши каза болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн ошентип Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталууда, бирок коронавирус коркунучунан улам 1-чи класстан башка окуучуларга онлайн режимде билим алууга туура келүүдө. Пандемия билим берүү тармагын кантип өзгөрттү? Интернет аркылуу жетиштүү билим алса болобу? Бул жана башка суроолорго билим берүү боюнча индиялык эксперт ЮНЕСКОнун Махатма Ганди атындагы тынчтык жана туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү институтунун директору Ананта Кумар Дураяппа жооп берген эле. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ананта мырза, саламатсызбы? Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү, анын ичиндеги Кыргызстандагы окуучулардын көбү үчүн жаңы окуу жылы кайрадан онлайн режиминде башталып жатат. Коронавирустан улам мектептердин көбү жабык койдон. Деги эле пандемия дүйнө жүзүндө билим берүү системасын кандай өзгөрттү?
Менимче, пандемия билим берүү тармагында санарип технологиясынын ролун баса көрсөтүп, көзүбүздү ачып койду. Бирок биз санарип технологияга дале туура эмес мамиле жасап жатабыз. Кадимки класстардагы эле окуу пландарын санариптештирип койдук, бирок ал иштебейт. Толугу менен өзгөртүшүбүз керек. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Себеби биздин билим берүү системабыз дээрлик 300 жылдан бери өзгөрө элек. 1.5 кылым мурдагы мугалимдин ролу азыр деле өтө чоң өзгөрүүгө дуушар болуп кеткен жок. COVID-19 бул система өзгөрүшү керектигин көрсөттү. Сабактарды кантип кызыктуу кылып өтүү керек? Окуу планы окуучуга канчалык ылайыктуу? Кантип баланын жөндөмүн ачса болот? Бул маселелерде ар бир бала ар башка экенин, алардын үйрөнүү жөндөмү дагы бир биринен айырмаланып турарын эске алуу керек. Санарип технологиялар ушундай ийкемдүү система түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Технологиянын жардамы менен сабакты интерактивдүү кылып өтсө болот. Эгер класста 30 же 40 окуучу болсо, анда мугалим алардын ар бирине көңүл буруп, сабакты интерактивдүү кылып өтө албайт. Андыктан онлайн режимдеги сабактардын түзүмү баштан аяк өзгөрүшү шарт. Бирок презентацияларды көрсөтүү, YouTube порталынан видео коюп берүү бул билим берүүгө жатпайт.
Кыргыз өкмөтү окуу жылынын башында 1-чи класстын окуучулары гана мектепке барып окуй турганын, калгандары аралыктан билим алууну улантарын билдирген. Кыргызстандык окуучулар март айынан бери эле онлайн режимде билим алып келишет. Сиз санарип билим берүү башкача болуш керек экенин айттыңыз. Кандай болуш керек?
It should be interactive.
Окуу планы интерактивдүү болушу керек. Сабак окуучунун көңүлүн өзүнө тартып турушу кажет. Алардын алган билимин колдонуп көрүүгө мүмкүнчүлүгү болуусу зарыл. Окуучуга дароо жооп берип туруу керек. Ошол эле учурда баланын 8 саат бою экранды карап отура бергени болбойт. Бул жакшы эмес. Биз сабактын узактыгын дагы кайра карап чыгышы зарыл. 40 мүнөттүк сабак өтө пайдалуу болбошу мүмкүн. 20 мүнөт сабак окуп, андан соң сабакка тиешеси бар практикалык иштерди кылса болот. Айтор түрдүү ыкмалардын комбинациясын түзүп чыгуу керек. Балдар жигердүүрөк катышышы үчүн сабактын мазмунун кайра карап чыгуу кажет. Эгер кечке компьютердин экранын карап отурсаң, эгер эле кандайдыр бир оюн ойноп жатпаган болсоң, көп эле балдар тез эле зерикип кетишет. Алар бат эле чаалыгып уйкусу келип баштайт. Көп учурда алар 1 сааттан 3 саатка чейин экрандын алдында отурушу керек болот. Андыктан биз санарип билим берүүнү түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. 20 мүнөт окуп, тыныгуу кылып, кайра 20 мүнөт окуса болот. Бирок биз дале онлайн билим берүүнүн башатында турабыз. Учурда сабактарда компьютердик оюндарды колдонуу багытында көп изилдөөлөр жүрүп жатат. Мисалы, автоунаа жарышы сыяктуу оюндардын жардамы менен балдарга билим берсе болот. Оюн аркылуу ылдамдыкты, аралыкты түшүндүрсө болот. Керек болсо бурчтарды, градустарды үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андыктан бул абдан жаңы индустрия. Бул тармакка көбүрөөк ресурс салып, жаңы курстарды даярдап чыктыруу программисттерди тарбияласак болот.
Кембридж сыяктуу белгилүү жогорку окуу жайларда быйыл онлайн режимдеги билим берүү улана турганын жарыялашкан. Эгер сиз айткан шарттар сакталса, узак мөөнөтүн алып караганда онлайн режим менен мурдагыдай класстагыдай эле билимге ээ болсо болобу, же баары бир аралыктан окутуунун кандайдыр бир кесепеттери барбы?
My response is, do you think we had a really good system before?
Ансыз деле буга чейинки системабыз жакшы беле? Мен азыркы системага дайыма сын көз караш менен карап келем. Себеби көп учурда биздин системада жатка айтууга, экзаменден өтүүгө гана көңүл бурулат. Мен сынактан өтүш үчүн эмес, мага кызык болгон үчүн бир нерсени үйрөнүшүм керек. Андыктан биз муну өзгөртүшүбүз абзел. Ошол эле учурда билим берүүнү санариптештирип койсо эле баары өзгөрүп калбайт. Санарип технологиялар колдонулса да, баягы эле эски экзаменге басым жасаган система иштей бериши мүмкүн. Андай болбошу керек да. Азыр жаңы бир системаны түзүп чыгууга мүмкүнчүлүк жаралып турат. Менин баамымда бул гибрид системасы болушу керек. Пандемия бүтүп, жашоо мурдагы калыбына түшкөндө санарип да бетме-бет да билим берүүгө басым жасалышы зарыл деп ойлойм. Бетме-бет сабактарда талкууларга же диалогко артыкчылык берүү кажет. Калган тапшырмаларды онлайн деле аткарса болот. Окуу үйрөнүүдө социалдык байланыш абдан маанилүү. Башкалар менен байланышканыбызда биз көп нерсени үйрөнөбүз. Аны дагы эске алышыбыз керек.
Пандемия билим берүү тармагын канты өзгөрттү? Интернет аркылуу жетиштүү билим алса болобу? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Кубат Касымбековго ЮНЕСКОнун Махатма Ганди атындагы тынчтык жана туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү институтунун директору Ананта Кумар Дураяппа маек курду. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Мамлекеттик чек ара кызматы Жалал-Абадтын Ноокен районунда чек арада кызмат өтөп жаткан аскер жанын кыйганын билдирди. Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары таанагандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан 3 жума өтүп, Абу-Дабиге Тель-Авивден алгачкы учак учуп келди. Казакстан менен Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды, бирок эки өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Ливандын президенти Мишаль Аун жаңы өкмөт түзүүнү буга чейин Ливандын Германиядагы элчиси болуп иштеген Мустафа Адипке тапшырды. Бишкек шаарында бүгүн таза шайлоо үчүн деген аталышта тынчтык акциясын өткөрүү пландалууда. Жогорку кеңештин депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. Бүгүн Кыргызстанда 156 миң бала мектеп босогосун аттады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекет.org. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Германия Москваны оппозиционер Алексей Навальныйдын ууланышын териштирүүгө чакырды. Орусиялык расмий органдардын бул ишке тиешеси бардыгы аныкталса, Европа өлкөлөрү Москвага каршы санкцияларды киргизери дагы эскертилди. 12 күн мурун учакта эстен таанып жыгылган саясатчы дагы деле эсине келе элек Лаза Азамат Жанбек кызы баяндайт.
Ich glaube, Russland hat ein eigenes Interesse daran, dass die Dinge aufgeklärt werden und deshalb haben wir auch die Erwartung an Russland.
Дүйшөмбүдө Парижде Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Европанын Москва менен мамилесин кара булут каптап калганын билдирди.
Für Moskau nicht möglich sein, die Anschuldigung.
Албетте, биз Навальныйдын ишин иликтеп ачыктап берүүгө Орусиядан азыркыдан чоң салым күтөбүз, деди Хайко Маас. Навальныйдын ууланышына Орусиянын расмий органдардын тиешеси бардыгы аныкталса, Германиянын бийлиги Москвага каршы дипломатиялык санкцияларды киргизэрин эскертти. Мурдараак Германиянын канцлери Ангела Меркель, Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Барел, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орус бийлигине кайрылып, Навальныйга зыян кылгандардын жоопкерчилигин кароого чакырган. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учуп келатып, эстен танып жыгылып, учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Берлиндеги Шарите клиникасы өткөн жумада саясатчы дем алдыруучу аппаратта жатканын, абалы турукташып калганын билдирген. Германиялык доктурлар Навальный холинестераза ингибиторлору деп аталган активдүү заттардын тобуна ууланганын айтып жатышат. Оппозициячынын тарапкерлери башынан Кремльди сындап жүргөн саясатчынын ууландырылганын айтып, буга Москвадагы бийликти айыпташат. Бирок Омскидеги оорукананын дарыгерлери Навальныйдын ууланганы тууралуу маалыматты четке кагып, алардын биринчи текшерүүлөрүндө буга эч кандай далил табылбаганын каралашкан. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Навальныйга ыктымал кол салуу аракетине президент Путиндин тиешеси болушу мүмкүн деген күмөн саноолорду куру кыйкырык катары сыпаттаган. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин болсо, Орусияда чыңалуу жаратуу максатында Навальный ууландырылган жана мында чет мамлекеттин колу болушу мүмкүн деп күмөн санап, иликтөөнү коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөш комитетине тапшырган. Орус прокурорлору 28 августта Навальный туш болгон окуяда кылмыштын белгилери жок экенин маалымдашты.
До настоящего времени каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, не установлено.
Орусияда коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү, популярдуу блогер жана орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальный орус аткаминерлеринин эбегейсиз байлык мүлктөрүн иликтеп, аларды ачык эле коррупцияга айыптап келет. Июлдун соңунда Навальный 9 жыл мурун түзүлгөн фонддун күнү бүткөнүн жарыялаган. Навальный чечимин Орусиянын президенти Владимир Путиндин ашпозчусу деп аткан олигарх Евгений Пригожин менен байланышы бар деген москвалык окуучу компаниясынын доо арызы менен негиздеген. Былтыр октябрда Орусиянын юстиция министрлиги бул фондду чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошуп, тергөө комитети фондко арам акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Фонддун аймактардагы 40 кеңсеси тинтүүгө алынган. Кийин сот Навальный менен анын өнөктөшү Любовь Собольдон Пригожинге тиешелүү деген компаниянын эсебине 88 миллион рубль өндүрүп берүү тууралуу чечим чыгарган. Навальный бул өтө чоң сумма экенин айтып, аны чогултуунун зарылдыгы жок экенин билдирген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын программалары уланууда адам укуктары боюнча эл аралык уюм Түркмөнстанда жаза мөөнөтү бүткөндөр дагы деле дайынсыз экенин жана алардын укуктары одоно бузулуп жатканын айтып чыкты. Уюм 28 августта аларды тирүү көрсөткүлө деген өнөктүк баштап, бийликке түрмөдө жаза мөөнөтү бүткөн саясий туткундар тууралуу маалымат бергиле деген талап койду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
28 августта аларды тирүү көрсөткүлө деген эл аралык өнөктүк Түркмөнстандын түрмөлөрүндө дайынсыз болгон саясий туткундарды бошотууга үндөдү. Өнөктүк сайтында абактагылардын укугу одоно бузулуп жатканын жазып чыкты.
Түркмөн бийлиги жаза мөөнөтү бүткөн саясий туткундарды бошотушу керек. 30 августта дайынсыз жоголгондордун эл аралык күнү белгиленип жатканда Түркмөн бийлиги орто кылымдагы түрмөдөгү тажрыйба менен адамдарды дайынсыз жок кылууда. Бул өлкөнүн мыйзамдарын, эл аралык конвенцияларды жана адам укуктарынын стандарттарын одоно бузгандык болуп эсептелет.
Эл аралык уюм 18 жылдан бери Түркмөнстандагы түрмөлөрдө жаза өтөп жаткандар белгисиз жагдайда жоголо баштаганын белгилейт. Бул жылдар аралыгында аларды тирүү көрсөткүлө аттуу өнөктүк жабык жайларда дайынсыз болгон 120 учурду документтештирген. Чындыгында бул сан мындан да көп болушу мүмкүн.
Түрмөлөрдө жаза мөөнөтү бүткөнүнө карабастан адамдар жоголуп жатышат. Жетекчилик абактагыларды кыйнап, ырайымсыз шарттарда жашоого мажбурлашат.
Түркмөнстандын түрмөлөрүндө дайынсыз жоголгон адамдардын үй бүлө мүчөлөрүнүн көбү алардын тирүү же өлгөнүн билишпейт. Эл аралык уюм болсо, түркмөн мыйзамдарына ылайык саясий туткундар отурган колония алардын ден соолугу тууралуу жакындарына билдириши керек деп белгилейт. Түркмөнстандын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтү бүтүп, бирок дайынсыз жоголгон кеминде 7 адам тууралуу маалымат жок. Жарандык активист Гулгелди Ананиязовду эске албаганда, калган туткундар кандай шартта экенин алардын үй бүлөлөрү билишет. Кайрылуу ээлери түркмөн бийлиги түрмөлөрдө дайыны чыкпай жаткан саясий туткундардын жаза мөөнөтү аяктагандардын токтоосуз бошотууга, аларды үй бүлөлөрү менен жолуктурууга, адвокат жалдоого, медициналык жардам алууга жана эл аралык байкоочулар менен жолугууга милдеттүү экенин эскертишет. Ошондой эле эл аралык уюм Түркмөнстанда 20 жылдан бери дайынсыз жоголгондордун саны өсүп жатканын эскертет.
Эл аралык уюмдардын кайрылууларына карабастан, Түркмөнстандын бийлиги мындай көйгөйдүн бар экендигин четке кагып келет. Бийлик улуттар уюмуна жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө экенине карабастан, милдеттерин көңүлгө албайт.
Аларды тирүү көрсөткүлө деген эл аралык өнөктүктө аты жөнү аталган адамдардын соту жабык өтүп, алардын айрымдарын мамлекеттик телеканал күнөөсүн мойнуна алганын жана өзүн өзү каргап жатканын гана коомчулукка көрсөткөн. 2007 жылы президент Бердимухамедов Нью-Йорктогу Колумбия университетиндеги жолугушууда саясий туткундар тууралуу суроого алар тирүү деп жооп берген. Түркмөнстанда көз карандысыздык алгандан бери саясий туткундарды өзүлөрүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө каршы көрсөтпө берүүгө мажбурлоо кадимки көрүнүшкө айланган. Бирок Түркмөнстандын конституциясынын 45-чи беренесине ылайык жаран өзүнө жана жакын туугандарына каршы далилдерди жана түшүндүрмөлөрдү берүүгө мажбурланбайт. Бирок 30 жылга жакын убакыттан бери түркмөн телеканалдары камераларга өзүн күнөөлөгөн жана каргаган адамдарды үзгүлтүксүз көрсөтүп келет. Ал эми эл аралык байкоочулар өлкөдө соттордун көз карандысыздыгы, кылмыштын шектүүлөрүнө карата кысым көрсөтүү, анын ичинде кыйноо сыяктуу көрүнүштөрдүн бар экенин баса белгилешет. Түркмөнстандагы адвокаттар жана укук коргоочулар өз иштерин тийиштүү түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Мына ушул сынагыбызга келген баяндарды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 1 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Биздин эфирде жаңырган макалалардын баардыгы социалдык түйүндөрдөн дагы жаңылыктарды таап уксаңыздар болот. Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Мамлекеттик чек ара кызматы Жалал Абадтын Ноокен районунда чек арада кызмат өтөп жаткан аскер жанын кыйганын билдирди. Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары тааныгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан 3 жума өтүп, Абу-Дабиге Тель-Авивден алгачкы учак учуп келди. Казакстан менен Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды, бирок эки өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Ливандын президенти Мишель Аун жаңы өкмөт түзүүнү буга чейин Ливандын Германиядагы элчиси болуп иштеген Мустафа Адипке тапшырды. Бишкек шаарында бүгүн таза шайлоо үчүн деген аталышта тынчтык акциясын өткөрүү пландалууда. Жогорку кеңеш депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. 1 сентябрда кезектеги сессия ачылары расмий кабарланган. Бүгүн Кыргызстанда 156 000 бала мектеп босогосун аттап 1-класска барды. Мындан ал эми башка класстардын окуучулары азырынча биринчи чейректи аралыктан окумай болушкан. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттыктын 1-сентябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ал эми үн оператору Максат Ахмаджан уулу болду. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 1-сентябрь, бүгүнкү шейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Жаңы окуу жылы Кыргызстанда аралыктан башталды. Бул мындай укмага Кыргызстандын окуучулары, мектептери канчалык даяр, мына ушул теманын тегерегинде Азаттыкта онлайн талкуу уюштурулду. Түз эфирде. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматы Жалал Абадтын Нокен районунда чек арада кызмат өтөп жаткан аскер жанын кыйганын билдирди. Расмий кабар кылайык, 30-август күнү 2027 аскер бөлүгүнүн мөөнөттүү кызмат өтөп жаткан жоокери өзүн асып алган. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Ишти Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүүдө. Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары тааныгандыгы жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан 3 жума өтүп Абу-Дабиге Тель-Авивден алгачкы учак учуп келди. 31-августта Эль Аль Израиль Airlines компаниясынын учагындагы алгачкы жүргүнчүлөр Израилдин жана АШ өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү болушту. 13-августта Бириккен Араб Эмираттары Израилди мамлекет катары таанып дипломатиялык алака орнотуу тууралуу макулдашууга кол коюлган. АШ'нын ортомчулугу менен ишке ашырылган бул кызматташууга ылайык Израиль батыш жээкти аннексия кылууну токтотот. Казакстан менен Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды, бирок эки өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Ташкент менен Нур-Султан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарда айтылган жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Гүлмира Бөрүбаева билдиргенде, өзбекстандыктар 1-сентябрдан тартып Ош облусундагы Достук жана Кызыл Кыя өткөрүү пункттарынан Кыргызстанга келе алышат. Казакстандыктарга 21-августтан баштап Чоң Капка Ак Тилек өткөрүү пункту аркылуу кирүүгө уруксат берилген. Кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларда чыга алат, бирок сапарынын максатын негиздеп бериш үчүн бир катар документтер зарыл. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Чектеш мамлекеттерден Кытай жана Тажикстан ал тизмеге кире элек. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Эркеч там өткөрүү пунктунан жүк ташууга уруксат берилген. Бишкек шаарында бүгүн таза шайлоо үчүн деген аталышта тынчтык акциясын өткөрүү пландалууда. Аны баштан башта кыймылы жогорку соттун имаратынын алдында түштөн кийин өткөрөт. Кыймылдын лидери Улан Үсөйүн Азаттык радиосуна билдиргендей, алар 4-октябрдагы парламенттик шайлоону таза уюштурууну бийликтен талап кылышмакчы. Астронавт Джанет Эппс 2021 жылы эки кесиптеши менен эл аралык космос станциясына учат. Бул тууралуу АШ'нын космостук агенттиги NASA кабарлады. Нью-Йоркто жашаган 49 жаштагы Эппс тарыхта алгач ирет аталган станцияда иштеген ынды кара аял болот. 2000 жылы аэрокосмикалык техника боюнча доктор макамын алган Эппс космоско 2018 жылы эле учмак, бирок учууга бир ай калганда белгисиз себептен улам орду башка адиске алмаштырылган болчу.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Жаңы окуу жылы 1-класстардан башка окуучулар үчүн онлайн башталды. Бардык мектептер электрондошобу? Интернет жетпеген айыл балдары кантип окуйт? Мугалимдер техникалык жактан камсыз болгонбу? Алдыда арай көз жарай талкуусунда мына ушул суроолор козголот. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, баардык окуучуларды, студенттерди жана мугалимдерди жаңырган жаңы окуу жылы менен куттуктайбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Билим берүү илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү Элира Турдубаева жана Кадамжайдагы мугалим, аймактардагы мугалимдер үчүн онлайн сабак берүү тренингдерин уюштуруп, Код Академи платформасын негиздеген Асылбек Мадалиев биздин суроолорго жооп бермекчи. Алгач Гүлшан айым, бүгүнкү билим күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Жаңы окуу жылы быйыл мына аралыктан башталып жатат. Мектептер канчалык деңгээлде даяр?
Саламатсыздарбы. Эң биринчиден ушул билим күнү менен мугалимдер менен анан окуучуларды куттуктай кетет элем. Бүгүнкү күндө мынакей 1-сентябрга чейин азыркы учурларда бүт республика боюнча министрдин мамлекет тарабынан, анткени бир эле бул жерден бир эле гана билим берүү министрлиги гана иштеген жок, жана андай госкомсвязи телеком тарабынан бүт жер жерлерде азыркы учурларда бүгүнкү күнгө чейин жанагындай интернет провайдерлердин баардыгын уюштурулууда. Булардын баардыгы тең мамлекет тарабынан жүргүзүлүп атат. Азыркы мына бүгүнкү күндөн баштап биринчи чейректин ичинде 1-сентябрга 1-класстын эле гана балдары барат. Анткени бул маселени деген бул саламаттык сактоо органдары менен жана республиканский штабтын негизинде ушундай чечим жасаган. Азыркы пандемиянын азыркы мындай дүйнөлүк пандемия жүрүп атканына караганда анан 2-класска чейин балдардын баардыгы тең онлайн түрүндө өтөт. Анткени бул негизи биз өзүбүздүн чечимибиз менен айта кеткенде биз ойлогонбуз башталгыч класстардын баардыгын алабызбы, бирок тилекке каршы азыркы учурда бул мындай азыр көйгөйлүү маселе болуп тургандыгына байланыштуу биз азыркы учурларда 1-класты алдык. Анткени 2-класстан баштап 11-класска чейин карантин убагында 4-чейректин убагында биздин балдар онлайн түрүндө окушкан.
Түшүнүктүү. Кечиресиз Элира айым, дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча эл аралык уюмдар негизи эле кыргыз окуучулары Европадагы курбалдаштарынан 1.5-2 жылга артта калып билим деңгээли боюнча, да эми? Эми буга аралыктан окуу кошулуп дагы билими артка кетти деген божомолдор жасалды да ушул жылы жайында. Аралыктан окутууну негизи сапаттуу кыла алабызбы? Жолдору барбы?
Акыркы изилдөө боюнча кечөө чыкты жаңылык ошо Орто Азия өлкөлөрүндө. Ошол 5-6 миллион окуучу ошол онлайн окуганда мындай мектепке барбай калат деп чыкты да. Себеби көбүндө мындай жергиликтүү айыл жеринде жашагандарда интернет байланышы жок, же телефон, же лэптоптору жок. Ошон үчүн биз артта калып баратабыз. Өзгөчө онлайн окутууга даяр эмес болгондуктан мугалимдер да, жетекчилер да, окуучу ата энелер да даяр эмес болгондуктан даярдыктар көрүлбөгөндүктөн андан беш бетер артта калып жатабыз. Эгер мындай кетсе 5-10 жылга эле артта калабыз го. Өзү эле артта болчубуз 1-2 жыл. Жаңы илимдин билимдин жаңы ачылыштары, билим берүүнүн жаңы методикалары, студенттердин билимин баалоо боюнча биз алда канча эле артта калганбыз. Бул билим берүү тармагында реформаны жакшылап колго албаса бул мындан да көп артта калабыз 5-10 жылга. Онлайн менен мындай традиционный салттуу окутууда артта калып жаткандан кийин онлайнда андан да көп артта калышат да. Себеби мындай бетме бет берген билимге караганда онлайндын форматында бериш кыйын. Өзгөчө так илимдерди, химия, физика, математика, буларды онлайнда окутуу өзгөчө, медицинаны абдан кыйын. Лабораторный практикалык иштери бар, аларды кантип өткөрөт онлайн, ан үчүн программалар иштелип чыга элек онлайн. Бул виртуалдык чындык, мондай 3D, 4D деген технологиялар бар, аны Европа, Америка аябай жакшы өздөштүрүп ушу так илимдерди окутууга колдонуп жатат виртуалдык чындыкты. Бирок биз виртуалдык чындык эмес, мынандай эле зумду араң үйрөтө албай жатабыз.
Демек баары бир артта калат турбайбызбы? Гүлшан айым, сиз буга кошула аласызбы?
Эң биринчиден биз 4-чү чейректе негизи эле башка эл аралык уюмдардын да өздөрүнүн анализдери жүргүзүлгөн. Эми аны независимый эксперттердин бирле гана билим берүү министрлиги тарабынан, мисалы 4-чү чейректе башка мамлекеттерден караганда онлайн түрүндө Кыргызстан онлайн түрүндө 4-чү чейректе алып кетти. Азыркы учурларда бул жакшыртуу интернеттин жакшыртуу максатында абдан чоң иштер жүргүзүлдү. Мына 4-чү чейректен баштап эле июнь айынан баштап бизде телевидео сабактардын баардыгы тең азыркы учурларда тартылып, анан балдардын дагы билим деңгээлдери азыр дагы азыр айым айтып кетип атпайбы эмне депчи, Кыргызстан таптакыр эле артта калды. Анда Кыргызстан таптакыр эле артта калса, бизде мамлекеттик жанагындай анализдердин негизинде, же болбосо башка чет мамлекетте республика эме международный олимпиадаларда биздин балдар деңги тутпайт эле да, 130 мамлекеттин ичинен биринчи место алган балдар бар. Таптакыр эле Кыргызстандын билим берүү тармагы артта калды дегенде, мен азыркы учурда мен алысмын. Ооба, азыр онлайн түрүндө болуп атат. Бул азыр мугалимдерге, окуучуларга кыйынчылык алып келип атат. Бирок биздин жылдан жылга жана сонун эриктештирүү программаларын негизинде бул негизи эле биз ошого өтмөкпүз. Онлайн түрүндө болбосо дагы биз эмнеге сонун эриктештирүүгө өтмөкпүз да, ошого байланыштуу азыр могу карантиндин негизинде биздин мугалимдер онлайн түрүндө Zoom аркылуу, Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу сабактарды алып кете алды деп мен айтып кете алам.
Бирок ошол эле мезгилде практикалык сабактар чындыгында болгон жок да?
Алды дегенден дагы мындай мен мындан алыпмын. Алдыга эле келе атабыз, жакшы эле болдорду.
Асылбек мырза, мына жогорудагы талаштуу маселелерди уктуңуз. Негизи эле айыл жериндеги мугалимдерде азыр кандай көйгөйлөр болуп жатат? Айыл эмес шаардагылар деле азыр колубузда техникабыз жок дегендер деле четтен чыгып атат го.
Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, билим күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мугалимдерди жаңы санариптик технологияга окутуу боюнча жалпы республика боюнча биз 200 ашык мектептин мугалимдери менен окуудан өткөрдүк. Оффлайн да болду и онлайн. Биз мугалимдердин компьютердик санариптик билим деңгээли мындайча айтканда өтө төмөн деп айта алабыз. Жана ал эч качан алар онлайн окууга даяр болгон эмес болчу. 4-чү чейректе өтө кыйналышты, кайтарым байланышты түзүүдө. Анан бул жерде бир маселени эске алыш керек. Аларды интернет менен компьютер менен камсыз кылуу ал такыр башка нерсе, анан аларга онлайн сабак берүүнүн методологиясын үйрөтүү ал такыр башка нерсе да. Биз билебиз, көп мектептерде баардык шарттары бар, компьютерлер бар, мугалимдер деле балдарга сабакты жеткиликтүү түшүндүрүп бере албай жатат. И теле сабактар деле аймактардагы окуучуларга түшүндүрүү методологиясы дал келбей атат да. Алар теле сабактардан деле эчтеке албаган окуучулар бар. Анан менин оюмча билим деңгээли балким башка кошуна мамлекеттерден оффлайн учурунда артка калбай аракет кылып алдыга кетип аткан болушу мүмкүн. Бирок онлайнда чындыгында бир топ эле ата эне дагы окуучу дагы мындай серьезный кабыл алышпады да. 4-чү чейрек деле ошого окшош, азыркы 1-чү чейрек деле ошого окшоп эле кабыл алынышып атат да. Алар эч качан менин оюмча ата эне анчалык жакшы деңгээлде даярдык көрбөдү. Мен ойлойм 4-чү чейректегидей эле 1-чү чейрек деле сапаттуу сонун болуп жыйынтыкталат деп ойлобойм. Бирок мугалимдердин сабакка болгон даярдыгы жакшы болду. 4-чү чейректе кыйналганына байланыштуу санариптик программаларды, компьютерлерди өзүнүн каражатына сатып алып, ар кандай курстарга катышып өзүн даярдады. Бирок окуучу азыр деле мындай онлайн окууну серьезный кабыл алышпай жатат и ата эне дагы. Ал болсо мугалимге өтө кыйынчылык алып келет. Катышуу бир класста 25 окуучу болсо, онлайн окууда катышуу 50% балким 7 окуучу, кээде 10 окуучу эле катышып атат да. Бул точно эле чындык. Мен көп мектептин мугалимдери менен иштешем, аларда дагы бардык жерде катышуу өтө начар.
Эл ырайым ушул абалды мындай оңдоо үчүн кандайдыр бир сунуштар же болбосо сиздердин академия тарабынан, университет, онлайн университет тарабынан кандайдыр бир жаңы платформалар жасалдыбы?
Ооба, биз буга чейин майдан бери эле өткөрүп келебиз окутууларды. Ошо мектептердин жогорку окуу жайларынын мугалимдерине жаңы технологияларды колдонуу боюнча жаңы ресурстарды кантип студенттерге интерактивдүү форматта өткөрүүнү үйрөтүп жатабыз. Анын сыртында тек мугалим деген жаңы долбоор баштадык кече. Тек мугалим долбоорунун максаты ушу мугалимдерге пирдек деген программа бар, Америкада колдонулат. Ошол Америкадагы биздин кыргызстандык мекендештер ал жактан үйрөтүшөт пирдекти кантип колдонуш керек. Бул жети жумалык курс, андан кийин алты ай бою аларга менторлук кылышат да, билбеген суроолоруна жооп берип, ар кимдин өзүнүн сабагына ошо пердекти кантип колдонгонду үйрөтөбүз. Бул предметтер боюнча бөлүп койдук, так илимдер, гуманитардык илимдер деп, бул тил илимдери же математика, география, буларды өзүнчө ар бир предметтин мугалимдерин өзүнчө топ-топ кылып, аларга именно географияга кантип колдонобуз, биологияга кантип колдонобуз, ушунун баарын үйрөтөбүз да. Анан бул тек мугалим дайыма боло бермекчи. Бул азыр бизге 100 жакын мугалим жазылды бул долбоорго. Алар анан үйрөнгөндөн кийин экинчи потокту үйрөтөбүз. Бул жөн эле мындай лекция катары өтүп коюу эмес, бул аларга жасатып көрүп практикалык мындай көндүмдөрдү үйрөтүү да, навыктарды. Мугалимдер ошо программаны ине жиене чейин үйрөнүп чыгышат. Ошол жактан суроолордун банкын түзөбүз, экзаменде колдонула турган баардык суроолор, көнүгүүлөр, упражнениялар, ушулардын баарын банкын түзүп чыгабыз да. Ал жакта баары даяр болот, ар бир сабак баары эле окшош да, баарын суроолору, көнүгүүлөрү даяр болот, иштеп чыгышат мугалимдер. Ошону эле баардык мектептер колдонушат да. Ошон үчүн ушундай тек мугалим деген долбоор баштадык. Бул технология, пандемия бүтсө деле бул абдан актуалдуу бойдон кала берет. Бул мугалимдер билим берүүдө колдонуш керек технологияны. Пандемия бүтсө деле колдонгонду уланта беришет. Ошон үчүн технологияны билбеген мугалим бул келечектин заманбап мугалими эмес да. Ушундай слоган менен чыгып атабыз. Онлайн университет платформасында азыр 5000 жакын мугалим жазылышты.
Гүлшан айым, сиздер ошо сиз айтып жатпайсызбы, азыр жакшы 4-чедекти жакшы ийгиликтүү аяктадык депчи. Ошол эле маалда мисалы айрым мугалимдер айтып жатышат да, биздин колубузда окуу куралдары жетиштүү эмес деп, мисалы ошол эле смартфон же болбосо ноутбуктарчы. Ушул технологиялык, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү кантип кеңейтип жатасыздар? Анан жогоруда Элира айым айткандай, мындай эл аралык кандайдыр бир долбоорлорго катышып жатасыздарбы? Асылбек мырза айтып өткөн, мисалы мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүнчү кандай иш чаралар болуп жатат бул багытта?
Билим берүү, мугалимдердин билим берүү жана андай курстарын жогорулатуу максатында бул абдан чоң долбоорлор иштелип чыкты. Негизи эле биз ар бир мугалимдер үчүн мисалы конкурс болгон сайын мисалы планшет же болбосо жанагындай ноутбук, ушундай конкурстарда, ошол жанагындай мероприятияларда ошондой мисалы подаркаларды көп нерселер кылды да. Андан тышкары дагы биз эл аралык уюмдар тарабынан да абдан чоң долбоорлордун баары тең иштелип чыкты. Мындан тышкары дагы биз өзү санайын мугалимдердин курсу, онлайн курсун өткөрүү максатында бизде институт повышения квалификации бар. Ар бир предметтин 72 саатык программа негизинде бекитилген. Июнь айынан баштап мына августка чейин ар бир мугалим ушул онлайн түрүндө ушул 72 сааттык программа предметтик сабактардан онлайн түрүндө курсу повышения квалификацияларды өттү. Бул дагы өзүнүн мындай чоң результаттарын көргүзүштү деп айта кетсем болот. Анткени онлайн, мисалы оффлайн түрүндө бизде реалдуу режимде мисалы аз эле мугалимдерди камтыйт экенбиз, онлайн түрүндө мисалы биз бир 98% мугалимдерди өздөрүнүн курсу повышения квалификациясын жогорулатып алды дегенге мындай ачык эле айтып кетсек болот. Анан тышкары дагы мисалы бизде бул жанагындай планшеттерибиз жок, же болбосо жанагындай ноутбуктарыбыз жок деп атпайбы. Мисалы 4-чейректе
мурдагы бүтүрүүчүлөр бир бирлерге ошондой көп подаркаларды жазган учурлар болду. Азыркы учурдагы мисалы онлайн түрүндө мугалимдер мектепке келип эле ар бир өзүнүн кабинетинен онлайн түрүндө сабактарды өтүп кете берсе болот. Анткени мектептердин баардыгы тең азыркы учурларда интернет менен камсыз кылынган. Эгер мектепте балдар өзү үйүндө отурса, мугалимдер жанагындай оорубаган мугалимдер мектепке келип алып эле реалдык ар бир өзүнүн кабинетине отуруп алып эле ошол онлайн түрүндө сабактарын өтө берсе болот. Андан тышкары дагы ошо онлайн
ошондо Гүлшан айым ошондо баардык мектептер деп атпайсызбы, баардык класстар деп атпайсызбы? Ошондо демек Кыргызстанда баардык мектептердин 100% ошо техникалык жактан камсыздалдыбы демек ушинтип онлайн сабак өтүүгө?
Азыр биздин жанагындай анализибиз боюнча бизде 31 мектеп жана Тоолу арасында мектептер бар. 31 мектеп жанагындай жөнсүз интернеттерге кошулуп атат. Бул жагынан биз Мегаком онлайн анан Билайн компанияларын тең азыр суранып атабыз. Ошол жөнсүз интернеттерде тек үзгүлтүкчүлүк жүргүзүлсүн кетсин деп. Калган 31 мектептен тышкары бүт мектептердин бардыгы тең бүгүнкү күндө интернетке кошулду деп айтып кетсем болот.
Асылбек мырза, мына жогоруда Гүлшан айым да айтып өттү, негизи эле ошол Кыргызстандагы онлайн билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн бизге мамлекеттик ресурстар мындай жетиштүүбү, деги эле каржылоо жетиштүүбү деп ойлойсузбу?
Негизи бул жерде өтө көп маселе бар. Мамлекеттик ресурстар толук жетиштүү эмес. Эжеке айтып аткан интернет менен камсыз болду деп жаткан мектептер, чындыгында интернет камсыз болуп анан өчүп калып, анан аны айлык мүттөлөбөй 2 айдан бери өчүп жатып, анан алар телефондорун интернетинен колдонуп ошондой да. Мындай ишенимдүү интернет бар деп бардык мектепте эч ким айта албайт. Балким райондун центриндеги мектептерде дайым интернет болот, бирок мындай алыскы айыл өкмөттөрдө унутта калгандарда аларда дайым интернет болбойт. Интернеттин сапаты дагы эми анчалык эмес деп ойлойм. Биз дайым окууларды уюштурганда сөзсүз түрдө биз альтернатива катары өзүбүздүн интернетти колдонобуз. Ресурстар боюнча, мамлекеттик ресурстар боюнча негизи мамлекетибиз билим берүү министрлиги өтө жакшы аракеттерди кылып атат, бирок дагы эле мындай системага салып мугалимдерди кыйнап жатышат да. Мисалы, эжеке айткан онлайн окуулар 72 сааттык, аларга чындыгында айтканда мугалимдерге анча деле пайдасы тийбеди, такыр эле тийбеди. Себеби аларда өтө сложный госстандартка коюлган мындай курстардан өтүштү да. Аларга ал курстарча пайдасы тийген жок. Аларга кантип интернет өтө таштырып, кантип конференцияны уюштурушту, кантип баланы текшеришти, кантип онлайн тест жүргүзүү керек да, аларга ошол нерселер керек. Биз именно ошол боштукту толтурганга аракет кылабыз да. Анан бир эле айылдагы мектеп эмес, биздин курстарга онлайн өтө көп Бишкектен жатышат, Оштон, Нарындан, Талаптан өтө көп шаардын мектептери жазылышат да. Себеби алар ага чейин ал нерсени колдонуп көргөн эмес. Карантинде ал кайтарым байланышка онлайн тестирлөө керек болуп, сөзсүз ошол курстан өтүшүм керек деген мугалимдер өтө көп болду да. Ошого ресурстарды жөн эле министерство мындай эле жөнөкөй чечимдер менен эле чечип койсо деле болот да. Мугалимдер даже карантинде өзүнүн акчасына компьютер сатып алууну каалап, өзүнө инвестиция кылууну каалап, үйрөнүүнү каалайт, бирок аларга дагы мындай координация берилбеди да. Силер муну алсаңар мындай болот, компьютер алып туруп силер мына программаны колдоносуңар, силерге жакшы болот. А биз болсо онлайнда мектеп силерди мындай интернет менен камсыздайбыз деген мындай жол көрсөтүү болбоду. Ар кайсыл мектеп өз башына өзүнүн ситуациясына карап чечишти деп айта алам да. Кээ бирлер видео сабак тартпаш керек деп айтат, а кээ бирлер тартыш керек деп айтат. Мындай бирдиктүү чечим сонун мындай жол көрсөтүүчү жана жалпы мектепти 2300 мектеп болсо жалпы мындай лидер боло алады деп ойлойм. Министерствону алдыга тартып мектептерди укуга биз мындай жумуш кылабыз деп чечкин деп айта алат да. Кээ бирлер айтат, биз видео сабактар түшөбүз керек, теле сабактар жетишпейт деп айтышат. Кээ бирлер такыр тартпагыла мугалимдерди бош койгула деп айтат. Ошого мен мындай бирдиктүү ресурстардын дагы булагы болгон жок жана министерство мындай лидер болуп алдыга тарта албады да. Андан сырткары буга чейин өтө көп компаниялар электрондук күндөлүктөрдү эме кылышкан да, тендер уюштуруп ата энелерге көрсөтүп презентация кылып, алардын жалпы негизги максаты ата эне мектеп окуучуну бириктиребиз онлайн платформада деп айтышкан да. Бардыгынын максаты ошондой. Өтө көп компаниялар еще өтө көп акча коротушту ата энелер, мектеп, министерство. Анан эми мына ушул карантинде электрондук күндөлүктөрдү сынай турган мезгил келди да. Мен ойлойм, биздин мектептер, көп мектептер электрондук күндөлүктү колдонушат, бирок эч кимиси мындай менин оюмча эч кимиси жумушка жараган жок.
Практикалык пайдасы болгон эмес турбайбы демек э? Электрондук
менин оюмча ал жалпы мен эми бир эле мугалиммин. Себеби эгер пайдасы болсо эмне үчүн биз башка платформаларды издейбиз, эмне үчүн биз Google Classroom'ды колдонобуз, эмне үчүн Telegram'га жумушубуз түшөт, биз үчүн өзү электрондук күндөлүк түзүлсө, эмне үчүн мугалимдер Excel'дин таблица түзүп окуучуларды жоктойт? Себеби ошол электрондук күндөлүктүн платформалары мындай бышкан эмес платформа болгон үчүн алар мугалимдерге ыңгайсыз болуп туруп башка платформаларды колдонууга өттү да.
Түшүнүктүү.
Күндөлүктөрдүн ичинен мен бизге өтө жакшы жардам кылды ушул электрондук күндөлүк деген мугалимдерди өтө өтө аз кездештирдим.
Түшүнүктүү, рахмат.
Карап чыгыш керек.
Асылбек мырза,
кичине кошумча кылып айта кетейин.
Ага, убактыбыз азайып баратат, бир эле мүнөтүбүз калды. Ошо жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтсаңыздар.
Жыйынтыктоочу негизи азыр деген мынакей биз баарыбыз эле сынып атабыз деген мугалимдер эчтекеге даяр эмес, мугалимдер даяр. Негизи эле мугалим издени менен гана ошо максатына жетет. Азыркы пандемиянын негизинде мындай пандемиянын жараша ар бир мугалим мисалы азыр өздөрүнүн изденүүсү менен, өзүнүн конкуренциясы менен, изденүүлөрү менен карашып жолдорун карап атат. Анан дагы айта кетет элем, азыр мурдагы жана телефон эмелерди, интернеттерди мугалим мектеп тарабынан төлөнүп калса, азыркы учурларда ошол интернет провайдерлердин төлөөсү мамлекет тарабынан, ар бир мектептин мамлекет тарабынан төлөнөт. Ошол мугалимдердин өзүнүн изденүүсүнө жакшыртуу максатында ушул интернеттердин баары ар бир мектепке мамлекет тарабынан учурда төлөнүп берилет. Анан андан тышкары ар кандай платформалар, анан электрондук күндөлүк, электрондук журналдардын баары тең иштелип чыгып атат. Бул азыркы сыноодон өтүү максатында булар мынакей ошол карантинден сынуусунан өткөрүлгөндө ушулардын өзүн кандай канчалык результаттарын көргүзөрү ушул биринчи чейректе көрүнөт.
Түшүнүктүү. Элира айым, сиз акыркы ошол жыйынтыктоочу сөздү айтсаңыз, мындай кыска эле да практикалык кандай сунуштарды берет элеңиз биздин министрликке, ошондой эле жалпы мугалимдерге да, жеке эле мектеп эмес, балким университеттин да мугалимдерине, жогорку окуу жайдын мугалимдерине дагы кыска кандай кеңештерди берет элеңиз азыркы абалдан чыгуу үчүн?
Азыркы абалдан чыгуу үчүн сөзсүз окутууларды жүргүзүш керек, мастер класс тренингдерди. Мындай үстүртөдөн эмес, теориялык түрдө эмес, практикалык түрдө окутуп үйрөтүш керек аларды. Алар бизде көп мугалим бар эмеспи, 80 000, анын баарын окутуп чыгуу аябай кыйын. Ошондуктан белгилүү бир тренерлерди даярдап, анан алар айыл жергелерин окутса жакшы болмок. Анан бизде деген жакшы технологиялык мындай ресурстар жоктоп атпайбы, белгилүү бир система стандартизация кылыш керек да. Азыр ар ким ар түрдүү ресурсту колдонуп жатат, чаржайыт болуп жатат да. Белгилүү бир модул системасын киргизсе болот, же синхрондук, асинхрондук, же гибридтик системасын тандап алып, себеби айыл жерлеринде интернет жок болгондо онлайн окутуу болбойт. Ошон үчүн гибридтик системаны иштеп чыгып, баардык мугалимдерди окутуп, анан колдонмо китептерди иштеп чыгыш керек. Ал китептерди, методичкаларды, пособияларды иштеп чыгып таратыш керек. Анан бир эле мындай мугалим сүйлөп студент уккан эмес, пассивдүү билим берүү эмес, активдүү билим берүү, критикалык ой жүгүртүү, сын ой жүгүртүүгө үйрөтүш керек студенттерди. Өз алдынча иштөөгө мындай бул онлайн окутуу мугалим борбордо турган окутуу эмес, студент борбордо турган окутуу да. Окуучуга, студентке көбүрөөк эме нагрузка түшөт. Ошон үчүн өз алдынча үйрөнүүнү үйрөтүш керек студенттерге.
Чоң рахмат.
Мугалимди угуп
болуп отура берген эмес.
Чоң рахмат, биздин убактыбыз аягына жетип калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн билим күнүнө карата талкуу уюштурдук. Ага билим берүү илим министрлигинин баш катчысы Гүлшан Абдылдаева, онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү Элира Турдубаева жана кадам жайдагы мугалим, аймактардагы мугалимдер үчүн санариптик сабактарды берип келген, тренингдерди уюштурган Код Академи платформасын негиздеген Асылбек Мадалиев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 1 сентябрь шейшемби күнкү эртең менен эки эфири жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Иш күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.